სულ ცოტა ხანში ჩვენ შემოგვიერთება უჩან ანუაშვილი, დამფუძნებელი ორგანიზაციისა დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი, ყოფილი სახალხო დამცველი, რომელიც ძალიან აქტიურია ამ საკითხებზე, არა მხოლოდ, მაგრამ ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ განსაკუთრებულ ყურადღებას იჩენს. Და მინდა მას გავესაუბრო უკვე იმ შესაძლებლობებზე, რაც არსებობს, შეიძლება და არ არის გამოყენებული. ბანოუჩა, მოგესალმებით, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მოდით ვიდრე საუბარ შევუდგებოდეთ თქვენთან, სტატისტიკა განახლდა ეთერის მსვლელობისას და 8721 გახდა, ხო? 713 იყო, 8 დაემატა დადასტურებულ შემთხვევებს და გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა გაიზარდა 10-ით. ეს სტატისტიკა საქართველოსი ამ დროისთვის, ამდილით განახლებული გახლავთ, გარდაცვლილების რაოდენობა უცვლელია. და ვაგრძელებ გადაცემას, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. და ახლა უკვე ვაგრძელებთ უჩან ანუაშვილთან ერთად 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენ დღეს გადაცემაში ვლაპარაკობთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობაზე. კიდევ ერთი ადამიანი გარდაიცვალა იმის გამო, რომ მას დროულად და ხარისხიანად არ შეეძლო მიიღო ჯანდაცვის სერვისები და უკვე იმ გადაწყვეტილების ეტაპზე, როცა დაუშვეს მისი წამოსვლა საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე, უკვე იყო დაგვიანებული. და მან, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, გორის საავადმყოფომდე ცოცხალმაც კი ვერ ჩააღწია. ეს არ უკავშირდებოდა, ვთქვათ, კოვიდის ისტორიას, მაგრამ უკავშირდება იმ ვითარებას, იმ რეჟიმს, კიდევ ოკუპაციის ფონზე, კიდევ უფრო დამძიმებულს, რომელიც ახლა არის ამ ტერიტორიებზე და რასაც ახორციელებენ ადგილობრივი რეჟიმები. ბანოუჩე, ჩვენ გადასმენელია ხაზზე, თუ არ მომეჩვენა. მოდით მოვუსმინოთ და შემდეგ შევუდგეთ საუბარს. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გისმენთ, გამარჯობა. ბანოუჩო, მიესალმებით თქვენს თემას და მე ესე შეკითხავს ბანოუჩო, თქვენთან, ესე იგი, ბანოუჩო, თქვენთანაც ღერს ხოლმე. აი ჩვენ რომ ეს ყველაფერი შევაჩერო, ამიტომ უარი უნდა თქვა ევროატლანტიკურ ღირებულებებზე. და შევერთეთ რუსეთს. ოღონდ რუსეთი გვიერთებს ისე, რომ რაც ჩემია, ჩემია, ცხინვალი, სამხრეთ ოსეთა და აფხაზეთი. და თქვენ მოგცეთ იქ ცხოვრების უფლებას, რომ იცოდეთ. მე მომეტი აღარ ამიღოთ ხმა ნატოზე და ევრო ატლანტიკზე.
თქვენთან ღერსო ბრძანებს გულისხმობთ მსმენელების მოსაზრებას.
ხო, მსმენელები, ხო, ერთი მსმენელი რო შემოდის, ოცნებალოგი, ბიზიონოლოგი დავით როიდახის.
მე მგონი ხო გასაგებია, დავაზუსტე უბრალოდ რომ
ნათელი. ისინი ცდილობენ რომ შტორმი მიიტანონ, ხო? აი ესე თავი.
კი, შეკითხვა რომ დასვათ, ბრძანეთ.
ნუ გაარუსეთუნონ, იმიტომ რომ პუტინს ეს შეამონეს, ქალბატონო, ნუ და ბატონო უჩარო, რა შეიძლება მეტი მოთხოვნილება იყოს ღია ეთერებში რუსეთთან შეერთებისა და ჯერჯერობით გასდი ჩვენ და საფზე, ხო? ვარუჩი თიმ ინტერნეტ და ფეისბუქს და ტროლებს და ჯანდაბებს და ასევე და მე დამაინტერესებს ისიც, აი როგორ შეიძლება მართლა ეხლა ამას ეშელოს, მე არ ვიცი, იმიტომ რომ კალბატონინო კიდე ესეთი შემთხვევაა, რომ უკვე 2-3 კვირაც არ არის ორი ადამიანი სახლის мама გარდაიცვალა სტრესით საქართველოში იმასთან დაკავშირებით, რომ თვალ ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე მათ არ აქვთ სამუშაო, შეუჭერდათ და ისეთი ეშმაკური მექანიზმი შემოიტანა ხელისუფლებამ.
სხვა თემაზე გადადიხართ და ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, ბოდიშს ვხდი, მაგრამ დრო არ
აქვს.
კი, კი, კი.
ესე ძალიან მნიშვნელოა.
ძალიან.
იქნება მე განეკუთვნა.
აუცილებლად კითხვა დასვიცდა თუ შეიძლება.
შეიძლება ჩვენ მართლა უშველოთ, ხო? აი ბატონოჩო, მე არ ვიცი რა მდგომარეობით ეხლა როგორც
გადაცემის თემის პირგული თუ შეიძლება შეკითხო.
ხო, იმიტომ რომ ამ ხალხს როგორ შეიძლება უშოთ, აი როში არ ვიცი, იმისინი, აი ესეც არის ჩვენი,
ეს არის ძირითადი კითხვა, რა თქმა უნდა, გადაცემა.
ხო, ბატონო უჩა. ხო, ეგრე გა ფსევდო მართლმადიდებლობა, ეგა ისე
მოწმუნე. მადლობთ.
ალბათ ყოფს, რატო არ უშვებ.
მიშველეთ. მადლობთ, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თხოვნა მექნება მსმენელთან, როცა თქვათ შემოდის ეთერში, იქნება მეც მომისმინოთ რაღაცნაირად, რომ შედგეს ეს ჩვენი კომუნიკაცია უფრო კომფორტულად, მოდით ასე ვიტყვი ორივე მხარისთვის. ბანოუჩა, გისმენთ, ეს არის თავარი შეკითხვა ჩემიც პრაქტიკულად, როგორ შეიძლება უშუალოდ ამ ხალხს. ანუ რა შეიძლება გაკეთდეს დავამატებ უფრო მეტი იმაზე ვიდრე რასაც ხედავთ რა ვითარებაც დღეს არის თქვენი ორგანიზაცია ძალიან აქტიურად ეხმიანება ეხმაურება ხოლმე თითოეულ ფაქტს და არა მხოლოდ თქვენი ასე ვთქვათ ინიციატივი წამოწევთ ხოლმე საკითხს და იქ არსებულ პრობლემურ ვითარებაზე ლაპარაკობთ აგერ გუშინ თამარ მიარაყიშვილმა რომელიც ჩვენი აუდიტორისთვის და მგონი ქართული სივრცისთვის ძალიან ცნობილი ადამიანია აქტივისტი ჩვენი სტუმარიც ყოფილა არაერთხელ ითვალეთ გარდაცვლილების თავები ახლა და აკეთეთ განცხადებები მწუხარე სახით დაიმუქრეთ რომ არავის შეარჩენთ და ვიცხოვროთ ამ რეჟიმში გირჩევთ ყველა რომ დავიხოცებით ერთად გააკეთეთ განცხადება რაიონის დახურვაზე უფრო ეფექტური იქნებაო რა ვერკეტი აქვს საქართველოს ხელისუფლებას არ აქვს მნიშვნელობა პირდაპირი არა პირდაპირი რასაც ის არიყენებს რომ უშველოს ამ ადამიანების მდგომარეობას
თქვა და მე ძალიან კარგად მესმის სიმძიმე მდგომარეობის რა ძალასთან გვაქვს ურთიერთობა ეს ყველასთვის ცნობილია ნუ ფაქტიურად უკვე წლებია გრძელდება ომი შეიძლება ითქვას რომ დღეს ჩვენ გვაქვს მდგომარეობა როცა არც ომია არც მშვიდობა შეიძლება ითქვას რომ ყოველდღიურად ხდება მსგავსი პრობლემა ორდერიზაცია ნუ ადამიანთა მკვლელობები გატაცებები ის სამწუხარო შემთხვევები, რომელსაც ახლა ქონდა ხო კიდევ ადგილი და კიდევ ერთი ადამიანი პაციენტი გარდაიცვალა, ხომ? ეს ყველაფერი არის იმ მდგომარეობის, რომელიც პირდაპირ შეიძლება დავახასიათოთ როგორც არც მშვიდობა და არც ომი, ხო? ჩვენ და ამ მდგომარეობას სამწუხაროდ უკვე შევეჩვია. წლებია გრძელდება ეს მდგომარეობა, ადგილობრივი მოსახლეობის, ახალგორელების აზრი აქტიურად არის იგნორირებული, მათ სურთ რომ იყოს, მათ კონდეთ უფლებები, ხო, მათი მდგომარეობა გამჯობესდეს, ხო, მინიმალურად მაინც მიიღონ ის სერვისები, რომელიც აუცილებელია რომ იქ არსებობდეს, მაგრამ ვხედავთ რომ წლიდან წლამდე მდგომარეობა კიდევ უფრო და უფრო რთულდება, იძაბება და ჩვენ უნდა ვაღიაროთ პირველ რიგში ის რომ ეს მდგომარეობა არის ჩიხი, სადაც შევედით, მესმის რომ ამ მდგომარეობას ყავს ავტორი, საოკუპაციო ძალებზე ვსაუბრობ დე ფაქტო ხელისუფლებაზე, რომელიც განსაკუთრებით მას შემდეგ რაც ბიბილოვი გახდა დე ფაქტო მართველი, კიდევ უფრო მეტად გამძაფრდა და სწორედაც რომ ეს შეზღუდვები უკავშირდება სწორედ მის მართველობის პერიოდს და წეგნაც საუბრობთ რომ გაცილებით უფრო სხვა მდგომარეობა იყო წლების წინ, თუმცა რა თქმა უნდა ასეთ სიტუაციების დროს მაინც იყო ხოლმე შედარებით იგივე სექტემბრამდე შესაძლებლობა იმის რომ და ძიმე პაციენტებთან დაკავშირებით ყოფილიყო გონივრული გადაწყვეტილება მიღებული, ხომ? და ჩვენ რასაც ბოლოს ვხედავთ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ნუ ეს არის ფაქტიურად არის უკვე ჩიხური მდგომარეობა, ფაქტიურად ორივე მხარე არის შესული ჩიხში, როგორც საოკუპაციო ასევე ქართული მხარეც, ხომ? ანუ ჩვენ უნდა ვეძებოთ ახალი გზები, შესაძლებლობები იმის, რომ ამ ძიმე უფრთულეს მდგომარეობაში შევძლოთ
სად უნდა ვეძებოთ ეს გზები? ჩიხი არის ვითარება, საიდანაც წინ გზას ვერ ნახავ. უკან უნდა გამოხვიდე ჯერ. ამ ჩიხიდან უკან გასასვლელი გზა სხვადასხვა არის, ასე ვთქვათ, ყველა მხარისთვის. ამ შემთხვევაში აი რას ხედავთ თუნდაც ამ გამოსვლისთვის და შემდეგ წინსვლისთვის რა გზებს რაღაცნაირად ისე გამომივიდა. რა ბერკეთს ხედავთ ქვეყანაში, ქვეყნის მიღმა, რა არ კეთდება, რა შეიძლება იმის გარდა გაკეთდეს, რომ როგორც თამარ მეარაყიშვილი წერს, იმის გარდა ვითვალოთ, მწუხარება გამოვთქვათ და ამით გავაგრძელოთ ცხოვრება. ამ ჩიხურ ვითარებაში ცხოვრება მაინც გრძელდება.
პირველი რაც არის,
ვიღაცისთვის უფრო ავად და ვიღაცისთვის უკეთ. დიახ.
ანუ საქართველოს ხელისუფლების მუშაობა უნდა გახდეს პროაქტიული. და უნდა იყოს კონკრეტული სამოქმედო გეგმები შემუშავებული იმ რისკების საფასხოდ, რომელიც არსებობს. ეს ეხება როგორც გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვას, ისე იმ სერვისებს, რომელიც იწოდება უკვე ბოლო თვეების განმავლობაში განსაკუთრებით გართულდა და რეალურად მოსახლეობა დგას უძიმესი პრობლემების წინაშე, ხო? ანუ ჩვენ რეალურად ვიმკით შედეგებს იმ პოლიტიკის, რომელიც წლების განმავლობაში ხორციელდება, მაგრამ აქ ხედავ რომ საქართველოს ხელისუფლების რეაგირება ამ პრობლემებზე ჯეპროლექს არ არის პროაქტიული, მას არ აქვს კონკრეტული გეგმა, თუ როგორ უნდა უპასუხოს ამ გამოწვევას და მეორეს ხრივ, ახსნია ხშირად არის ასეთი ინერტული, მას ხანდახან ჭირდება შეხსენება, რომ უნდა იაქტიუროს, ხომ? ახსოს შემთხვევები იგივე, არა მხოლოდ ბორდერიზაციასთან დაკავშირებით, არა მხოლოდ ტატუნაშვილის საქმესთან დაკავშირებით, ხო? მაგალითად, მეარაყიშვილის საქმეზე მე ბოლო 2 წლის განმავლობაში არ მახსოვს საერთაშორისო ტრიბუნალზე საუბარი, რომ ადამიანი არის ფაქტიურად იზოლაციაში. არის შინაპატიმრობაში მიდის ადამიანის დევნა. ისე ვისე როგორც მაგალითად სხვა შემთხვევები ვიცით, ხომ? იგივე გენადი ბესტაევის საქმეზე ვსაუბრობდით ჩვენ არაერთხელ, ეს არის ზარდიათ კარის მცხოვრები, ჩვენი მოქალაქე, რომელიც დღეს ცხინვალის ციხეშია და მის შესახებ არავინ არაფერი არ იცის, ხომ? რამდენჯერ მოხდა ეს თემები თუნდაც საქართველოს ხელისუფლების დისკუსიის საგანი, ხომ? მე რაღაცნაირად მიჭირს გახსენება. თუნდაც იგივე სხვა თემები ავიღოთ, ხომ? მაგალითად, გასულ წელს ერთ-ერთი სოფელი გაგრაში აიბგა გახდა უკვე რუსეთის კრასნოდარის მხარის ნაწილი და როსრეესტრში არის დღეს რეგისტრირებული ეს სოფელი, როგორც რუსეთის ფედერაციის შემადგენელი ნაწილი. ხომ ერთი სოფელი დაიკარგა. ამაზეც ყოველ შემთხვევაში მე ვერ დავინახე, რომ ხელისუფლების მხრიდან იყო აქტიური მსჯელობა ამ საკითხებზე, თუმცა საერთაშორისო მექანიზმების გამოყენება, ანუ რის გამოყენებაც ხდება მხოლოდ მინიმალურ დონეზე, შეერთ შემთხვევაში მათაც სჭირდებათ შეხსენება ან რაღაცა სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან და მედიიდან აქტიურობა, რომ რაღაც ნაბიჯები გადადგან. დღემდე არ ყოფილა გამოყენებული ადამიანის მხრიდან ევროპული სასამართლო, რომელზეც ასევე ვსაუბრობდით, რომ კონკრეტულ შემთხვევაში შესაძლებელია იყოს გამოყენებული იმისთვის, რომ ეს განგრძობითი დანაშაულებები, რომელსაც ადგილი აქვს გამყოფ ხაზზე და უშუალოდ ახალგორში იყოს, რაღაცა გავლენა მაინც მოახდინოს რუსეთის ფედერაციაზე, ხომ? და ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ეს პოლიტიკა, რომელიც უკვე წლებია გრძელდება, არ არის ეფექტური და სწორედ ამიტომაც არის საჭირო რაღაცნაირად ახალი ნაბიჯების, ახალი მიდგომების, ახალი მეთოდების გამოყენება, რომ ამ პოლიტიკას სამწუხაროდ ეწირებიან ადამიანები, ხელისუფლება საკმარისად არ არის აქტიური იმისთვის, რომ დაიცვას საკუთარი მოქალაქეები, დაიცვას საკუთარი მოქალაქეების ჯანმრთელობა, სიცოცხლე. ბოლო 10 თვის განმავლობაში, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, ხალგორიდან დაახლოებით 10-მდე ადამიანი გარდაიცვალა, სწორედ იმის გამო, რომ მათ ვერ მიიღეს დროული, პირდაპირ თუ არაპირდაპირ, ხოლმე მათ იმის გამო, რომ ვერ მიიღეს სამედიცინო დახმარება, კვალიფიციური და დროული სამედიცინო დახმარება, ამის გამო ისინი გარდაიცვალნენ და ეს პირველი შემთხვევა არ მოხდარა, ხომ? ახლა ხას აღწეთ იყო და მე როცა ვხედავ რომ ასეთი პრობლემები, ამიტომაც მოველი ხელისუფლებისგან, რომ მან ყველაფერი უნდა გააკეთოს თითოეული სიცოცხლის გადასარჩენად. ერთიც უნდა და ერთ საკითხს გაუსვამ ხას, რომ როდესაც სექტემბრის შემდეგ არის უკვე ჩაკეტილი ეგრეთწოდებული საზღვარი გადასასვლელი პუნქტი, ხომ? ფაქტიურად უკვე 10 თვეა ეროთ ამ მდგომარეობაში ცხოვრობს მოსახლეობა, შეუძლებელია გადაადგილება. ამ ფონზე, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებს არის ცნობილი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი საჭიროებს სამედიცინო დახმარებას, ხო? მათ შორის გეგმიო, მათ შორის ბევრი არის ძიმე პაციენტი, რომელსაც სჭირდებოდა სამედიცინო გამოკვლევები ამ პერიოდის განმავლობაში. და არ უნდა გამოგვჩეს ხედულები და რომ ახალგორში დღეს ძირითადად მაინც არის დარჩენილი, უმეტესობა მაინც ხანდაზმული, ასე ვთქვათ, ხანშესული მოქალაქეები არიან დარჩენილნი, რომელიც არ ტოვებენ საკუთარ სახლკარს. ახალგაზრდობა ძირითადად მაინც გადმოსულია საქართველოს კონტროლება ტერიტორიებზე და მათ უფრო მეტი პრობლემები აქვთ იმ კუთხით, რომ საჭიროებენ მიხედვას, ხომ? ჯანმრთელობის მდგომარეობა.
აი, რა შეიძლება რა გაკეთდეს?
ხო, ამას ვამბობ, რომ არიან ფაქტობრივად აქ საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობით, ხომ? თუნდაც იქ რომ ადგილზე მოხდეს სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა, თუნდაც ის რომ მაგალითად ბუკი ყველა შემთხვევაში ვერ ხერხდება გადმოყვანა საქართველოს მიერ კონტროლებად ტერიტორიაზე და ესეც ძალიან კარგად მესმის, ხომ? საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით უფრო მეტი აქტიურობა საჭირო, უფრო მეტი გავლენა იმაზე, რომ რუსეთმა და ბიბილოვის რეჟიმმა შეცვალოს პოლიტიკა. საჭირო პრეპარატები, იგივე სამედიცინო ინვენტარი.
დიახ.
ახალგორი სამართლოფოში არის სერიოზული პრობლემა. ისევე როგორც საკმაოდ ცოტა კვალიფიციური კადრები და იქ ადგილზე ფაქტიურად ვერ ხერხდება პაციენტებისთვის ადეკვატური სამედიცინო დახმარების გაწევა. და აქაც საუბრობთ იმაზე, რომ აუცილებელია იყოს გამოყენებული ყველა მექანიზმი იმისთვის, რომ თუნდაც ახალგორში გახდეს შესაძლებლობა ამ მდგომარეობის გამოყენება.
ბანოჩა, გვაქვს კიდევ დრო, უბრალოდ მსმენელი არ მინდა ვალოდინო, გავაგრძელებ. სწორედ ეს არის ჩვენი თავარი თემა დღეს და მინდა მეტი ვილაპარაკოთ მაგ საკითხზე. ცოტა მეტი კიდევ კონკრეტიკა მინდა, მსმენელს მოუსმინოთ, აბა და შემდეგ გავაგრძელოთ. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
დილამ შევიდეთ.
გამარჯობა.
ნონი რომ მივე საგმები თქვენ სტუმარ.
მოგესალმებით.
თქვენ და სენერმას კითხვა დასვა რა გვეშველებაოდა. ამაზე კითხვა და პასუხი მარტივია, არაფერი არ გვეშველება, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს კალბატონი მინისტრი ციხელაშვილი, რომელიც საერთოდ არ ჩანს არ ტელევიზიით, არ რადიოთი, რომ თუ ინციდენტი არ მოხდა, ან ვინმე არ მოკლეს, მერტყან უკნას ეს იყოს ბოლო შემთხვევა. ეს კალბატონი არ ჩდება და არ საუბრობს ამ პრობლემაზე გენაცვალე და თუ ინციდენტი მოხდება, გამოჩდება მწუხარებას გაუგზავნის გარდაცვლილის ოჯახებს, მიუსამ ძიბრებს და მიაყოლებს რომ ჩვენ ამას არ შევეგუებით, ეს ასე არ დარჩება და დავიბრუნებთ სამაჩაბლოს და დავიბრუნებთ თქვა დაფაზეს. აი ამ დროს უნდა შევეკითხოთ, რას გულისხმობს იმ დროს ის მინისტრი, როგორ იბრუნებს, რა გათვლები აქვს, რას აკეთებენ ამის ამ მინისტრის იმედი რა თქმა უნდა არ მოკონეს ხმას არიდან. თავრობის იმედი როგორ უნდა კონეს, როცა ყოველწურად ეკონომიკა რუსეთში ხდება, აკეთ გაბილობი ჩავარჩინეთ სავარცელში და ხალხმა რო გააპრეს და თვალები დაწყარეს გენატოელ და ამ ხელისუფლების შემთხვევაში და კერძოდ ამ ციხელასპირის მინისტრის შემთხვევაში წინსვლაზე როგორ საუბრობთ საერთოდ?
გმადლობთ.
თუმაც არის და ეს აწყობს რუსეთს, ეს აწყობს ბიზნესს.
გმადლობთ ზარისთვის. 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი, 2988 327. ხო, გავაგრძელოთ ბატონო, ჩა რაც იკითხა მსმენელმა, ხო ესეთი არ ვიცი რა შეიძლება იყოს ამაზე პასუხი კონკრეტული, უფრო პოზიცია იყოს შეკითხვის სახით. და ისევ ვთქვათ, მან ახსენა ერთი კონკრეტული მინისტრი. ზოგადად რომ ვთქვათ ხელისუფლებას, მთავრობას, თქვენ ბრძანებთ რომ აი უფრო პროაქტიული უნდა იყოსო, რა მიმართულებით კერძოთ? აი ახსენეთ ერთი სასამართლოს მიმართულება. და გეთანხმები, ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ თითოული არა მხოლოდ ასეთი მძიმე შემთხვევა, როცა ადამიანის გარდაცვალებით მთავრდება ამბავი, არამედ თითოული უფლება დარღვევა უნდა იყოს აღრიცხული, აღნუსხული და უნდა ხდებოდეს კომუნიკაცია ისეთ ინსტიტუტებთან, როგორიც არის ადამიანის უფლებათა სასამართლო. თქვენი აზრით, ვისი პასუხისმგებლობა, როგორ ნაწილდება ამ მიმართულებით პასუხისმგებლობა ხელისუფლებასა და სამოქალაქო საზოგადოებაზე?
ეცეთ, რა თქმა უნდა, აქ გარკვეული პასუხისმგებლობა.
გარკვეული, ხო, დიახრძანეთ.
რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობაზე როცა არის საუბარი, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება არის ეს ძირითადი, თუმცა აქ არ არის მხოლოდ ხელისუფლებაზე საუბარი, ხო, და მხოლოდ ერთ კონკრეტულ სამინისტროზე, რომელიც არის საკმაოდ მცირე სამინისტრო, შეიძლება ითქვას და მე ვფიქრობ, რომ სხვა ძალიან ბევრი უწყება, რომელიც უფრო უნდა იყოს დაკავებული ამ თემებით, სამწუხაროდ არ არის ეფექტური. აქ არ არის საუბარი მხოლოდ რაღაც უსაფრთხოების სექტორზე, საუბარი არის და სხვა უწყებებზე, სხვა მინისტროებზე, ხო არის ასევე დროებითი ადმინისტრაციები, როგორც სამხრეთ ოსეთის, ასევე აფხაზეთის მიმართულებით, საპარლამენტო კომისიები არსებობს სპეციალური, რომელიც ტერიტორიული მთლიანობის და კონფლიქტების საკითხებზე მუშაობს, ყოველ შემთხვევაში უნდა მუშაობდნენ, ხო? სამოქალაქო სექტორი უნდა იყოს უფრო აქტიური, მაგრამ ამ მიმართულებით ხედავ რომ გამოწვევები ნამდვილად მეტია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აქტორი ეს არის უკიდურესად პასიური. აქტიურად ყველა თითქოს შეეჩვია მდგომარეობას, მაცნერად გამო რაღაცა და ვერ ნახულობს.
რაც არის ხო ძალიან არასწორი. ხო.
დიახ, რა თქმა უნდა, ამას საუბრობ რომ არის.
შეჩვევას ვიძახ, ხო, მაინც არაფერი შედეგი ექნება და ესე ვიქნები, ხო?
და სწორედ ამიტომ საუბრობ იმაზე, რომ თქვენად პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს, პოლიტიკა უნდა იყოს ნამდვილად პროაქტიური, ხო? გარდა იმ საერთაშორისო მექანიზმებისა, რომელსაც საუბრობთ, საუბრობდი, რომ რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ იყოს გამოყენებული ეს მექანიზმები, აუცილებელია ყველა კონკრეტული შემთხვევის, ყველა კონკრეტული ასეთი ტრაგიკული შემთხვევის თუ ფაქტის დარღვევის ფაქტის შესახებ ინფორმირება საერთაშორისო საზოგადოების, რომელიც ასე ორთვის არ ხდება, იგივე დაკავებებთან დაკავშირებით, თუნდაც ბორდერიზაციასთან დაკავშირებით არ ხდება იგივე საინფორმაციო ბრძოლის მეთოდების გამოყენება, ისე აქტიურად, როგორც მეტად უნდა იყოს გამოყენებული, ხომ? ცალკე ვსაუბრობთ იმაზე, რომ აუცილებელია პირდაპირი დიალოგის არსებობა ოსურ მხარესთან. ამ კუთხითაც არ არის ძალიან ბევრი რესურსი გამოყენებული, ის რომ ვეცადოთ ჩვენ დავამყაროთ ოსურ საზოგადოებასთან უფრო აქტიური კავშირი, რაც არსებობს გარკვეულ დონეზე. იგივე
რას უშველის ეს აქტიური კავშირი, ბატონო ჩა, მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის რომ იყოს ნათელი?
სწორ არის აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ რეალურად ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ყველა შესაძლებლობა იმისთვის, რომ მივიტანოთ არსებული მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია, იმიტომ რომ თვითონ ოსური მხარეც, ოსებიც კი არ არიან კმაყოფილი იმ პოლიტიკით, რომელიც იქორციელდება,
ვერ იქნებიან ბუნებრივია, დიახ,
თვითონაც არ ავდებიან. და ჩვენ გვახსოვს ეგივე შეხვედრა ებილოვის ახალგორში, სადაც სწორედ ეთნიკური ოსების მხრიდან იყო ძალიან ბევრი კრიტიკული განცხადება.
ხო, მაშინვე, მალევე, როცა ჩაიკეტა, დიახ.
დიახ, და ანუ ეს არის ფაქტიურად მდგომარეობა, რომლითაც ზარალდება ყველა ადამიანი, მიუხედავად მათი მდგომარეობისა თუ ეთნიკური კუთვნილებისა, და სწორედ ამის კარგად ახსნა და მიტანა საზოგადოებამდე იქნებოდა მნიშვნელოვანი. ისევე როგორც თუნდაც იგივე ბოლოდროინდელ მოვლენებთან დაკავშირებით, ხო, იგივე პანდემიასთან დაკავშირებით, ხო, საინფორმაციო ვაკუუმი, რომელიც არის შექმნილი, ხო, საერთოდ ეს არის მე ძალიან პრობლემური, ამიტომ არის მართლაც იცით ჩამოსაფრული საშუალებები, მედია საშუალებები, რომელიც ცდილობენ ობიექტური ინფორმაციის მიწოდებას. ამ იგივე ლუგარის ცენტრზე დღესაც წავიკითხე, რომ კიდევ იყო რაღაც განცხადებები გამოქვეყნებული და ეს რომ გრძელდება ეს დეზინფორმაციის კამპანია, რომ გრძელდება დისკრიმინაცია ეთნიკური ქართველების, ამის შესახებ მეტყობა აუცილებელია.
გასაგებია ხო, ანუ
მინიმუმ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამის გარდა არის ძალიან ბევრი საკითხები, რესურსები, რომ კონკრეტული პრობლემის მოსაგვარებლად იყოს გამოყენებული სამოქალაქო სექტორი თუნდაც. მაგალითად ის, რომ ცხინვალ ახალგორიდან რამდენიმე კვირის წინ იყო გადმოყვანილი ერთი მძიმე პაციენტი, ეს არ ყოფილა არც დე-ფაქტო და არც საქართველოს ხელისუფლების დამსახურება, სწორედ ასეთი სამოქალაქო და ასეთ კონკრეტულად კერძო პირების დამსახურებით მოხდა ასეთი შემთხვევა, ასეთი პრეცედენტიც კი შეიქმნა და ამიტომ ვფიქრობ, რომ პირიქით უფრო მეტად უნდა წახალისდეს ის ურთიერთობები ის პროფესიულ ჯგუფებს შორის, ხო, სხვადასხვა პროფესიებს შორის ურთიერთობა თუ კომუნიკაცია, რომელიც გარკვეული დოზით არსებობს, მაგრამ ვფიქრობ, უფრო კარგად შეიძლება გამოყენება, ხო, სხვადასხვა ჯგუფების და ამ კუთხით მე ვფიქრობ, რომ არ არის ძალიან ბევრი რამ გამოყენებული. თითქოს ჩვენ ინერციით ვაგრძელებთ იმ პოლიტიკას და თითქოს ველოდებით, რომ ეს რაღაც შეიცვლება და ეს ასე არის.
არა, თავისით არაფერი შეიცვლება, მით უმეტეს საქართველოს სახელმწიფოს სასარგებლოდ. დიახ.
ამიტომ და შეიქმნას უფრო მეტი სივრცე თანამშრომლობის, უფრო მეტი სივრცე დიალოგის. არ არის მხოლოდ ჟენევა და უშოთ ის ადგილი, სადაც შეიძლება საუბარი.
არც ჩანს ეს ამ ფორმატის ეფექტიანობა მთელი ამ ხნის განმავლობაში.
ეს თალკე საკითხია, ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ასეთი სხვადასხვა სივრცეების გაჩენა უნდა იყოს ქართული პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ამოცანა და ამ მიმართულებითაც ხედავ, რომ პირიქით, არა თუ არ ხდება რეალურად ბევრი რამის გაკეთება, ფაქტიურად ჩვენ ისევ ვიმეორებ რეალურად შესული ჭიხში.
ბანაუჩა, მსმენელიც გველოდება და ასევე ორი მაყურებელი გწერს. ერთი ქალბატონი მზია 2008-დან 2012 წლამდე რატომ ვერ გამოიყენეს ეფექტურად ის მექანიზმები, რომლებსაც ახლა გვთავაზობსო? თქვენ მოგმართავთ და მეორე მაყურებელი, რატომ არავის ახსოვს ახალგორი, არავის ჭირდება გაყიდა იმ ხელისუფლებამ, არც ამათ ახსოვთ, დედა მყავს სექტემბრის შემდეგ ჩაკეტილი ახალგორში, არის მუდმივ გულის წამლებზე, რა ვქნა, როგორ მივაწოდო აუცილებელი მედიკამენტები, იქნებ მიპასუხოს ვინმემ, იქ ელემენტარული მედიკამენტიც არაა ხელმისაწვდომი. ეხლა მსმენელსაც მოუსმინოთ, ბატონუჩა, და ერთად უპასუხეთ ყველას, თუ შეიძლება, დილა მშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ძალიან ძველია ისეთ იმის მოსმენა წლების განმავლობაში, რომ აი ესეთი უსუსურები ვართ ჩვენ და აი ესე ფაქტებს უკან მისდევთ და იმდენად მძიმეა, იცით, და ახლა თქვენ ერთადერთი ის საშუალებები გაქვთ თანამ თავისუფლების ხმას, რომ ისეთი ხალხი მოიყვანოთ, ვინ საჭიროა, და მე მინდა ჯერ თქვენ გთხოვდა, მერე ბატონუჩა გთხო. იცით, არსებობს, მე ამ დღეებში აღმოვაჩინე, არსებობს ერთი ორგანიზაცია, თურმე და თქვენ ალბათ უკეთ იცით, რა ქვია, რუსეთის საინფორმაციო ომის და საერთოდ საინფორმაციო ომს, ვინც სწავლობს, ცენტრი ასეთი.
არაერთია და რომელს გულისხმობთ, სახელს თუ მეტყვით, ჯობს.
იცით რა, აი მე სახელს მართლა გეტყვით და გვარი ვერ მოვისმინე იმ ადამიანის, ლევანი ქვია, არ ვიცი, გამიგეთ?
კი ბატონო, ხო,
ანუ ძალიან გთხოვთ, ეს ადამიანი მოიყვანეთ, იმიტომ რომ ეს არის ის, რასაც წლების განმავლობაში აი ამ საინფორმაციო ომთან დაკავშირებით მთავრობა არასოდეს არაკეთებდა და არ ქმნიდა სწორედ სამთავრობო ცენტრს. კარგით, არ არის სამთავრობო.
შემიძლია ვივარაუდო, რომელ ლევანზე ამბობთ, მაგრამ ხო, რომელ ორგანიზაციაზე ვეცდები, რომ ასე ვთქვათ, შევასრულოთ თქვენი თხოვნა, გავითვალისწინოთ. თუ შეიძლება შეკითხვა რომ დასვათ.
ძალიან მნიშვნელოვანია, იცით რა,
კი,
ამ რამოდენიმე დღის წინ ისინი ისყავდა პირველ რადიოს ისა.
კეთილი, ბძანეთ, აბა კითხვა დასვით.
ხო, დიახ, მეორე კითხვა, ბატონოუჩა. იცით რა, სიმართლე რომ გითხრათ, თქვენი ძირითადი საქმიანობა აი ამ კურსით, უშუალოდ თორე თქვენ ბევრ საქმეს ეხებით, აი ამ კურსით უპირველესად ის უნდა იყოს, რომ აი რამენაირად საქართველოს მთავრობა შეატრხოთ თქვენ, არამარტო თქვენი არასამთავრობო საშუალებით, არამედ ყველა არასამთავრობების საშუალებებით, რომ მათ მიერ ბოლოს და ბოლოს გამოყენებული იქნეს საერთაშორისო სამართლის ნორმები, რომელიც მიცემული აქვს საერთოდ ყველა სახელმწიფოებს. არა, ეს ის პრინციპებია, საერთაშორისო ნორმები, რომელიც ერთადერთი უმთავრესი პრინციპი არის საზღვრების ხელშეუხებლობა. ამ ყველა პრინციპს გააჩნია თავისი დაცვის მექანიზმი. აი, როდესაც ხალხი სვამს და თქვენ სვათ საკითხებს, რომ რა ვქნა და რა, აი ეს უნდა გაგვეკეთებია და ეს უნდა გაკეთდეს. ჰაერივით გჭირდება. ამაზე ნომერ პირველი საკითხი არ არსებობს საქართველოში. საერთოდ ამის შემდეგ მოდის ყველა დანარჩენი, თუმცა კორონავირუსი და ყველას დანარჩენი. მე გთხოვთ, ძალიან გთხოვთ, ბატონო უჩა, თუ თქვენ შეგიძლიათ, ცოტა მორიდებულობა გახასიათებთ, აი როგორც შესწავლილი ყოველთა. კარგია, მორიდებული ადამიანი.
და დასრულებ ძანეთ, ქალბატონო, დიახ.
და მე თქვენ კიდევ ერთხელ რომ გაერთიანეთ თქვენ ორგანიზაციას და ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომ გამოიყენოს მთავრობამ და თქვენ თვითონ პირადად გამოიყენეთ ყველამ, აი იმ პრინციპების დამღვევი სახელმწიფოს მიმართ ის მექანიზმები, რომელიც ჩადებულია საერთაშორისო სამართალში.
დიდი მადლობა. მადლობა, დრო ამოგვეწურა, ქალბატონო.
უჩქულობა.
კი ბატონო.
სწორი ამას ამჩვენებს.
მადლობა. მადლობა. დიდი მადლობა. თხოვნა იქნება რაღაცნაირად მოახერხოთ ხოლმე დროის დაცვა და მე არ მინდა ისე დავკარგო ეს დრო. პრაქტიკულად დრო ამოგვეწურა, ძალიან მალე გავიდა ეთერი. ბატონო უჩა, მე გაძლევთ საშუალებას 2 წუთს შეეცადეთ რომ ჩაეტიოთ რომ უპასუხოთ ყველას იმ ორ მაყურებელს და აგერ ამ სმენას. გისმენთ.
რა თქმა უნდა, ყოველთვის ვცდილობთ შევახსენოთ ხელისუფლებას, როგორც სახელმწიფოების დროს, ისე შემდეგაც. აქტიურად ყველა მეთოდს საშუალებას ვიყენებ იმისთვის, რომ ხელისუფლებას შევახსენო ის ვალდებულებები, რაც მათ გააჩნია და ანუ ამაზე აღარ გავაგრძელებ სიტყვას, რა თქმა უნდა კიდევ გავაგრძელებთ. რა შეეხება 2008-დან 12 წლამდე,
სწორედაც
რომ ომის შემდგომ ერთ-ერთი მთავარი ფოკუსი ჩვენი საქმიანობის იყო სწორედ ომის დანაშაულებების გამოძიება, ის რაც მოხდა 2008 წელს ამ საქმეების მიტანა როგორც სტრასბურგში და ადამიანთა ცენტრი, სადაც მაშინ ვიყავი ხელმძღვანელი ამ ორგანიზაციის, სწორედაც რომ 120-ზე მეტი აპლიკანტის ინტერესებს წარმოადგენდა სტრასბურგის სასამართლოში, ცალკე ჰაგის ადამიანთა სასამართლოს ადმინისტრაციამ მიმართვა არაერთი ანგარიშის მომზადება, ანუ მაშინაც ვიყენებდით ყველა იმ შესაძლო ბერკეტს იმისთვის, რომ იქ მაცხოვრებელი ადამიანის ფულები ყოფილიყო დაცული და ასევე თქვა ინდივიდუალურ საქმეებს აწყობდით და შესაძლოა ანგარიშებსაც ამზადებდით, რასაც ასევე ვაგრძელებთ დღეს. ის რომ ახალგორის საკითხი არ არის პრიორიტეტული ხელისუფლებისთვის, ეს ალბათ ხელისუფლებას უნდა დაუსვათ ხო ეს კითხვა.
რა თქმა უნდა,
ის რომ რაღაცნაირად თითქოს პრობლემა გახდა ხელისუფლებისთვის, რაღაცა ზედმეტ ერთი ბოლო დროს მაგ შეგრძნება რომ ეს თემები, რაც უკავშირდება ოკუპირებულ ტერიტორიებს და კონფლიქტურ საკითხებს, ხო რაღაცა თითქოს ტვირთია ხელისუფლებისთვის, იგივე დევნითა სამინისტროც კი გაუკდა მაგასერება თქო ცოტა ხნის წინ რომელიც იყო ფაქტურად ფოკუსირებული ძლიერ გადაადგილებულ პირთა უფლებების დაცვაზე და შესაბამისი სერვისების უნაყოფაზე და კოორდინაციაზე, ხო? ანუ ესეც ყველაფერს ხას უსვამს იმას, რომ ხელისუფლებისთვის ფაქტურად დევნები აღარ არის ამ პრობლემა, აღარ არის პრიორიტეტული და ეს პრობლემები რეალურად კლავ ადგილზეა, კლავ რჩება, სამწუხაროდ აქ საუბარი არის ხელისუფლების პრიორიტეტებზე და მე ვხედავ, რომ აქ ხელისუფლებას აქვს ძალიან დიდი გამოწვევები და ძალიან ბევრი რამ შეიძლება, უბრალოდ საჭირო არის ახალი იდეები, ახალი მიდგომები, კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვან იმასთან დაკავშირებით, რომ ახალგორში მდგომარეობის გამჯობესებისთვის საჭირო არის ყველა ბებერკეტის გამოყენება, ხო? ჩვენ საუბრობთ ასევე ჰუმანიტარულ სიაზეც და სხვა, თუმცა რამდენიმე ასეთი იდეა გავზიარეთ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ მომხდარიყო გარკვეულ იდეებზე საუბარი, მაგ ინფორმაციის საკეთებულ ოსუმხარესთანაც საუბარი, თუმცა მე როგორც ვიცი ამ საკითხებზე არ ყოფილა მსჯელობა, ხომ ის რომ აქტიურად იყოს რაცა საერთო შეხების წერტილები მოძებნილი, ხო, მათ შორის ჰუმანიტარულ საკითხებზე, მათ შორის ექიმების თუ ჰუმანიტარულ თემებზე უფრო მეტი თანამშრომლობის.
ხო, ის მიმართაც ინტერესი იქიდან, ესე ვთქვათ, უნდა იყოს წესით.
ეს ფაქტი მე პროგრამ უნდა იყოს გამოყენებული და თან მსჯელობა უნდა ჩანდეს, რომ ხელისუფლება აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ მდგომარეობა გამოჯობესდეს და სწორედ მე აღვხედავ, რომ პრობლემები არის, რომ ხელისუფლება არ ცდილობს გარდა იმ ტრადიციული, ასე ვთქვათ, საქმიანობისა, რომელიც უკავშირდება ხან განცხადებებს, ხან რაღაც კონკრეტულ საქმიანობას, მაგრამ ეს არის საკმაოდ შეზღუდული რაოდენობის საქმიანობა და ამიტომ ვცდილობ, რომ ხელისუფლებამ უბრალოდ გააფართოვოს ჰორიზონტი და საკუთარი
გასაგები
ინიციატივები უნდა გამოვიდეს უფრო მეტად აქტიურად.
ბატონო უჩამ, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. უჩან ანუაშვილი დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის დამფუძნებელი, ყოფილი სახალხო დამცველი, იყო რადიო თავისუფლების ამ ნაწილის სტუმარი. დიდი მადლობა მას, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რომ დაგვითმეთ დრო, რომ გამოგვეხმაურეთ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი, იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. მე გემშვიდობებით, ხვალამდე თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში, რადიო თავისუფლება მოძებნეთ, ასევე დილის საუბრები და ასევე გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.